Havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugun 26-fevral, juma. Pragadagi studiyada men Hurmat Bobojon va Mehribon bugun dasturimizda. Toshkentda Mercedes-Benz yo'lovchi avtobusi Xitoyning sifatsiz moyi va ehtiyot qismlari sabab yana yonib ketdi. Rossiyaning Azur Air havo shirkatiga qarashli Boeing uchog'i Toshkentga favqulodda qo'ngan, Tailandga uchayotgan uchoq motorda moy kamligi sabab Toshkent aeroportiga qo'nishga majbur bo'lgani aytilmoqda. Toshkentda AQSh dollarining qora bozordagi narxi 6700 so'mdan oshgan, majburiy mehnat mahsuli bo'lgan o'zbek paxtasidan tayyorlangan mahsulotlar AQSh kiritilmasligi mumkin. FIFA o'ziga yangi rahbar saylamoqda. O'zbekiston futbol ahli, Osiyo futbol konfederatsiyasi prezidenti Shayx Salmon bin Ibrohim al-Xalifni ushbu lavozimga munosib ko'rmoqda. Ozod mikrofon nomusiga tajovuz qilingani haqida militsiyaga arz qilgan samarqandlik Dilfuza tuhmatchiga chiqarilgani haqida Ozodlikka aytdi. Dars so'ngida qurultoy eshitirishi O'zbekiston Rossiya turistlari uchun Turkiya va Misr o'rnini bosa oladimi? Avvalgi esa so'nggi soat xabarlari, mikrofon oldida hamkasbim Mehribon, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Bugun tongi soat 5:38 daqiqa o'tganda Rossiyaning Azur Air aviakompaniyasiga qarashli Boeing 767 uchuvchi samolyoti Toshkentga favqulodda holatda qo'ndi. Bu haqda ma'lum qilgan Rossiyaning G'arbiy Sibir transport prokuraturasi ma'lumotiga ko'ra, samolyot Moskvadan Phuketga uchayotgan bo'lgan. Samolyot bortida 327 yo'lovchi va 10 yaqin ekipaj a'zolari bo'lgan. Ularga qo'nish payti biror zarar yetmagan. Samolyotning majburan qo'nishi bo'yicha tekshiruv boshlangan. Dastlabki taxminlarga ko'ra, uchqich dvigatelidagi moy miqdori keskin pastga tushib ketgach, samolyotni favqulodda Toshkent xalqaro aeroportiga qo'ndirishga majbur bo'lishgan. Mavzu tafsilotlari saytimizda. Washingtonda 23 fevral kuni O'zbekiston va AQSh vakillari Pentagonda uchrashib, xavfsizlik masalalarini muhokama qildi. Bu haqda Amerika ovozi radiosi xabar berdi. Radioning bildirishicha, bir kunlik uchrashuv har doimgidek yopiq eshiklar ortida o'tkazilgan. Pentagon matbuot kotibi Kristofer Sherwood Amerika ovoziga bergan intervyusida uchrashuvda tomonlar Markaziy Osiyodagi xavfsizlik hamda qurolli kuchlarni tayyorlash sifatini yaxshilash masalalarini muhokama qilganini bildirdi. O'tgan yili AQSh O'zbekistonga 300dan ziyod harbiy texnikani taqdim etganida. O'zbekiston hukumati Zika virusining mamlakatga kirib kelishi va tarqalishini oldini olish maqsadida chegara punktlarida nazoratni kuchaytirdi. Xalq so'zi gazetasining yozishicha